Drahý Hospodine, otvárame Tvoje slovo a prosíme ťa, aby si otvoril aj Ty naše srdcia. Vstúp do našej duše, vyučuj nás, veď nás, očistuj nás, znovu nás stvor na svoj obraz. Amen. Bratia a sestry, v 9. nedeľu po Svätej Trojici nám ako základ kázne poslúži Jeremiášovo proroctvo, kde budeme čítať z prvej kapitoly verše 4 až 10. Takto mi zaznelo slovo Hospodinovo. Skôr ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa. Skôr ako si vyšiel z lona matky, posvetil som ťa. Určil som ťa národom za proroka. Ja som však povedal, ach, Pane Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som primladý. Na to mi Hospodin riekol, nehovor, som primladý, ale choď ku komukoľvek ťa pošlem a hlásaj všetko, čo ti rozkážem. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodinov. Vtedy Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Potom mi Hospodin riekol, aj hľa, dal som ti do úst svoje slová. Pozri sa, dnes som ťa ustanovil nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrhal, rúcal, hubil a búral, aby si staval a sadil. Amen. Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, prečítali sme si úvodnú časť prvej kapitoly Jeremiášovho proroctva. Je to dôležitá kniha Biblie. Jej autor, prorok Jeremiáš, je jednou z najvýraznejších postav židovských dejín. Predstavuje človeka povolaného do služby uprostred nepriateľského prostredia, uprostred nebezpečenstva a v Jeremiášovom v prípade to bolo doslova až nebezpečenstvo smrti. Jeremiáš je človek, ktorý vystupoval v prostredí chrámu, tam hovoril ľuďom, ale aj veľkňazom. Vystupoval aj pred kráľom a predstaviteľmi politického života národa. Jeho proroctvo sa však dotýkalo nielen Izraelcov, ale aj Babyloncov, ktorí práve v tomto období útočili na Izraelské kráľovstvo. Mal teda aj dopad medzinárodný. Jeremiáš v dejinách židovskej viery je skutočne VIP, teda veľmi dôležitou osobnosťou. Je dobre o ňom viac vedieť, je dobre ho poznať a určite sa z jeho príbehu života vieme aj čo si naučiť. Čítali sme úvodnú časť jeho proroctva, ktorá má názov Povolanie za proroka. Možno by nám tu napadla taká myšlienka, nuž, čože nám, obyčajným veriacim kresťanom, povie ten príbeh, keď my nechodíme na rokovania s prezidentom ani do Európskeho parlamentu. My nechodíme vystupovať v mene cirkvi do televízie, nerokujeme s biskupmi na generálnom biskupskom úrade. Toto všetko bola úloha Jeremiáša. Ísť pred kráľa, ísť pred veľkňazov, verejne vystupovať v mene Pána Boha či v mene viery. V čom teda môže byť Jeremiáš pre nás podnetný, keď je svojou úlohou nám dosť vzdialený? Iste tých ľudí, ktorí majú na starosti vrcholné vedenie štátu či cirkvi, tých je len niekoľko. Preto sa môžeme pozrieť na Jeremiáša a jeho povolanie do služby z inej strany, z jeho osobného pohľadu, z jeho vnútorného prežívania. Keby sme tak čítali celú knihu proroka Jeremiáša, má tuším 52 kapitol, je niekedy dobre prečítať si celú tú knihu, pokiaľ sa dá v krátkom rozsahu, aby sme získali určitú predstavu, atmosféru, náladu tej knihy, tak by sme zistili, že Jeremiáš bol človek s veľkým vnútorným napätím. Pochádzal z kňazskej rodiny v dedinke Anatót. To znamená, že muži z jeho rodu mali povinnosť v určený čas ísť do chrámu v Jeruzaleme a tam slúžiť obvyklým spôsobom pri vykonaní náboženských úkonov. Jeremiáš od malička vedel, že slúžiť Hospodinovi bude raz jeho úloha. Vedel, že bude chodiť do hlavného mesta Jeruzalema. Vedel, že sa dostane na najsvetejšie miesta viery. Dokonca až do vnútorného nádvoria chrámu, kam smeli prísť iba kňazi. To bola jeho perspektíva. Od malička vnímal posvetnú úctu voči Hospodinovi. Rozumel aj tomu, aké je dôležité to staré Božie slovo obsiahnuté v zákone Mojžišovom. Usmerňuje život a je základom náboženskej viery Izraelcov. To znamená, Jeremiáš od detstva mal jasnú perspektívu svojho náboženského života. Ale ten rozpor, to napätie, vzniklo v čase, keď sa stal dospelým, okolo 20-21 rokov. Vtedy zažil šokujúcu skúsenosť. Pán Boh povolal Jeremiáša do služby celkom iným spôsobom. Áno, ty budeš chodiť do Jeruzalema. Budeš sa stretávať s Hospodinom. Budeš dokonca zvestovať aj Božie slovo. Ale iným spôsobom, než si si myslel. Jeremiášova úloha nemala byť len formálne vykonať v chráme isté úkony. Jeho úloha nemala byť len citovať či spievať starodávne biblické texty. On dostal inú úlohu. Svojim súčasníkom vysvetliť, čo od nich Pán Boh očakáva v ich živote. V každodennom živote, dokonca aj v politických rozhodnutiach, aj v náboženskom vedení národa. Jeremiáš im mal otvorene z očí do očí povedať, kde robia chyby, kde sa fatálne mýlia, kde dokonca blúdia a čo by teda vo svojom živote mali napraviť. No uznajte, to je pre 21-ročného mladého človeka dosť vážna úloha. Ísť na kráľovský dvor, ísť pred veľkňazov a tam im povedať, toto a toto robíte zle, polepšite svoj život. Hovoriť ľuďom o hriechu z očí do očí je veľmi nepríjemná skúsenosť. Dosť to bolo v rozpore s tým, čo očakávali Židia, keď prichádzali do Jeruzalema, do chrámu, vo svojich náboženských predstavách. Keď taký veriaci Žid prišiel do chrámu, zvyčajne priniesol obeť určenú zákonom, či už to bolo za hriech, alebo pri nejakých príjemných príležitostiach, vďaka, oslava. A ten obyčajný veriaci Žid tým, že priniesol tú obeť, mal pocit, že splnil svoje povinnosti. Vykonal čosi, čo bolo v podľa pravidiel života viery. Priniesol obeť, splnil Boží príkaz, takže sa Pánu Bohu páči. Takže je Bohu milý. Úlohou kňaza bolo vykonať tú obeť a zastúpiť toho veriaceho pred Hospodinom. Ľudia neočakávali, že ich kňazi budú tam napomínať, karhať alebo naprávať ich životy. A tu Jeremiáš dostal úplne opačnú úlohu. Nie len vykonávať formálne úkony, ale hovoriť ľuďom Božie odkazy. A tie ťali do živého. Nečudujeme sa teda Jeremiášovi, že ako 21-ročný chlap, mladý človek, sa bál prijať Božie povolanie do služby. Odmietol ho. Ale Pán Boh na svojom rozhodnutí trval. Pánu Bohu totiž záležalo na tom, aby sa zlé správanie Izraelcov odkrylo, pretože viedlo k záhube. Jednak k záhube jednotlivcov, ktorí zlé robili, ale bohužiaľ, ono to platilo aj o celom národe, pretože aj kňazi, veľkňazi a králi vykonávali zlé rozhodnutie a zvádzali ľudí od viery v Boha. A preto dostal Jeremiáš ten zvláštny pokyn, keď mu Pán Boh hovorí, dávam ti svoje slovo do úst a ty ním budeš rúcať, búrať, hubiť a vytrhať. To bola Božia úloha pre Jeremiáša, že mal najprv ľuďom vysvetliť ich chyby, nedostatky a zlyhania, aby im povedal, toto všetko je zlé, toho sa zbavte. Obráťte sa preč od týchto zlých skutkov. Keby sme to porovnali s modernými psychologickými prístupmi vo vzťahoch medzi ľuďmi, či už ide o rodinu, či ide o pomer vedúceho a zamestnancov v zamestnaní, trošku by sme sa možno až zháčili. Moderná psychológia v takej tej snahe o ústretovosť a pekné kontakty nás vedie k tomu, aby sme každú kritiku, ktorú chceme človeku povedať, najprv začali ocenením jeho dobrých a pekných vlastností alebo výsledkov práce. To znamená, niekedy sa hovorí, že až trikrát treba pochváliť a potom raz niečo kritizovať. To je taký jemný a správny prístup človeka k človeku, ktorým si máme budovať naše vzťahy, ale teraz poviem ten rozdiel, v bežných normálnych okolnostiach života. Keď beží všetko tak, ako má, vtedy určite môžeme poslúchnuť radšej toto riešenie našich psychológov, ktorí povedia najprv pochvál, najprv oceň a potom čo si kritizuj. Prečo v Jeremiášovom prípade nevidíme takýto prístup? Prečo ho Pán Boh vedie k tomu ráznemu a jednoznačnému kritizovaniu, či skôr varovaniu? Hospodin ho posiela rúcať, búrať, hubiť a vytrhať. Rozdiel je v situácii. Tým Izraelcom totiž už išlo o život. Babylonci už kráčali hore-dolu v troch zvláštnych výpravách proti Izraelcom, zajímali ich kráľov, hubili ľudí, brali do zajatia celé tisíce Izraelcov. Im skutočne išlo o život. A vtedy nemáte času najprv človeka chlácholiť, tľapkať po pleci a pomáhať mu uvedomiť si, aký je dôležitý. Vtedy treba burcovať a hovoriť, ide ti o život, zachráň sa. To viete, ak niekde začne horieť dom, alebo ak sa niekde vytvorí nejaká veľká búrka a odrazu ide záplava na dedinu, to asi nemôžeme prísť k takýmto ľuďom a povedať takým tým citlivým, láskavým spôsobom, viete čo, vy úžasný dom máte, máte krásnu záhradku, vy máte krásne zariadené všetky izby, to sa mi naozaj veľmi páči. Ale viete, sú tu teraz také zvláštne okolnosti, myslím si, že či by nebolo dobré náhodou odísť z toho domu, lebo už vám horí strecha. Lebo už prichádza vlna záplavy. Asi by ste, hádam, mohli odísť preč. Keď ide o život, nemôžeme predsa takto až smiešne jednať. Keď ide o život, vtedy pribehnú hasiči a húkajú s húkačkou. Keď ide o život, zaznie siréna v dedine a mestský rozhlas alebo miestny rozhlas kričí, ľudia, je evakuácia, musíte si zachrániť život, utekajte na vyvýšené miesto alebo odíďte z dediny. Veď predsa môžete zahynúť. Pri povolaní Jeremiáša bolo Pánu Bohu jasné, že Izraelcom ide o život. Už bolo dosť jemného zvestovania, vyučovania a pripomínania Božej milosti. To sa stáročia dialo predtým. A Izraelci na to všetko ako keby zabúdali. Podobne sme to počuli aj v čítanej, spievanej epištole pred oltárom. Ako keby im nebolo dosť všetkých tých Božích zázrakov, pomoci, záchrany, požehnania a vždycky na novo sa od Boha odvrátili. Keď išla posledná pohroma, Boh cez ústa Jeremiáša kričí, ľudia, spamätajte sa, lebo naozaj prídete o život vy osobne a stratí sa aj celé toto kráľovstvo z povrchu zeme. Bratia a sestry, väčšina z nás nie je pozvaná do také významnej úlohy, ako má Jeremiáš. Nestojíme na čele štátu, nestojíme na čele celej našej cirkvi, ale o každom jednom z nás predsa platí, že sme svojím spôsobom povolaní do služby Pánu Bohu a o každom z nás platí aj to druhé, že my tú zvesť, ktorú nám Pán Boh zvestuje, príjmame aj ako poslucháči. My sem do kostola nie sme pozvaní na to, aby sme tu vykonali nejaké náboženské úkony a potom, aby sme odchádzali taký uspokojený, že to som ešte dosť dobrý kresťan, lebo ešte viem, ako to mám urobiť, ešte viem, ako mám spievať, ešte viem, ako mám vykonať sobáš, krst alebo pohreb, všetko toto ovládam, plním si svoje kresťanské povinnosti. To nie je cieľom našich stretnutí v chráme. My sem do chrámu sme pozvaní na to, aby sme sa tu každý raz stretli so živým Hospodinom, aby sme od Neho počuli slová, ktoré niekedy doslova musia zachrániť náš život. Niekedy máme obdobia, kedy nás Pán Boh tak chce aj potľapať po pleci a povzbudiť, ale sú chvíle, kedy nás musí doslova zahučať nejakou sirénou a povedať: človeče, dávaj pozor, ide ti o život. Niekedy možno máte taký pocit, že skazateľne zaznie čosi, čo sa konkrétne vás nepríjemne dotkne. Že to zvestované slovo útočí na váš vlastný život veľmi ostro. Verte tomu, že zámerom kázne, ktoré si pripravujeme my kazatelia, nie je útočiť na cirkevníkov, poslucháčov. My kazatelia si nepripravujeme kázne, aby sme na vás útočili. Ale to Pán Boh, Duch Svätý, niekedy zmení to slovo kázne vo vašom srdci. Veď vás je tu 250-300, nedá sa urobiť kázeň na konkrétneho človeka. Ale Pán Boh, Duch Svätý, to dokáže. On dokáže vo vašom srdci, vo vašich ušiach to vyslovené svedectvo tak správne namieriť na problémy, ktoré prežívate, na nedostatky, ktoré možno sú vašimi slabinami, alebo na ohrozenia, ktoré vám hrozia, že zrazu počujete: teraz Pán Boh hovorí mne osobne napomenutie. Húka Božia siréna. Prichádza prorocké slovo, ktoré chce povedať: človeče, rýchlo sa odvráť od zlého, lebo to ťa vedie k záhube. Takto nás prečítaný príbeh chce poučiť, aby sme boli pozornými poslucháčmi. Aby sme dovolili Pánu Bohu cez zvesť kázne, cez pieseň alebo nejaký zážitok v kostole, aby nás napomínal a znovu prispôsoboval k svojmu obrazu. Ten príbeh z proroctva nám prináša ešte jedno posolstvo. Totiž ten príbeh môže byť vlastne príbehom každého z nás, nielen kňaza, učiteľa náboženstva, ale každého veriaceho kresťana. Lebo Pán Boh každého z vás svojím spôsobom volá za proroka vo vašom domácom prostredí. A opäť to môže byť tak jeremiášovsky. Teda nemusíte byť prorokom tým, že by ste vykonávali nejaké rituály, že by ste citovali len nejaké starodávne texty z písma, hoci pre nás, ako pre našu duchovnú potrebu, sú potrebné. Máme sa ich naučiť, poznať ich, rozumieť im. Ale ľuďom vôkol nás niekedy treba zvestovať proroctvo Božie tým jeremiášovským spôsobom. A pre Jeremiáša to bolo typické, že on svojim životom, spôsobom života, niekedy symbolickými činmi pripomínal, čo Hospodin chce povedať. Prizvukujem to zvlášť napríklad rodičom pri príprave ku krstu, rodičom pri konfirmačnom vyučovaní, že najúčinnejší spôsob zvestovania viery, výchovy detí, je náš vzor, príklad. Vzor a napodobňovanie, to je cesta výchovy a zároveň môžeme povedať, vzor nášho života je aj cesta nášho svedectva. Takto to funguje aj vo vzťahu k okoliu, v práci, v susedských vzťahoch. Vzor nášho správania sa, spôsob, akým sa rozprávame s ľuďmi, spôsob, ako pristupujeme k svojej práci, spôsob, ako oslavujeme sviatky, alebo ako oddychujeme cez dovolenku, to všetko svedčí o tom, či žijeme s Bohom alebo bez Neho, podľa Jeho vôle alebo proti Jeho vôli. Tak sa každý z nás stáva prorokom. Buď tým prorokom, ktorý zvestuje Pána Boha a volá k Nemu, alebo falošným prorokom, ktorý od Pána Boha odvádza preč. Ten dnešný príbeh nás teda upomína na to, že sme všetci povolaní do služby. V nej niekedy treba rúcať, búrať, hubiť a vytrhať. Otvorene nazvať zlé zlým, aby sme vedeli, čoho sa máme strániť. Potrebujeme odstrániť naše zlé slova, naše zlé skutky, nerozvíjať v hlave zlé myšlienky. Ale hlavným zámerom služby, do ktorej nás Pán Boh pozýva, nie je rúcať a ničiť. Ten hlavný zámer vyslovil Hospodin v posledných dvoch slovách. Sadiť a stavať. Lenže viete, stavať treba na pozemku, ktorý je už dobre pripravený. Kde už nie sú výmole, kde nie sú zbytky starých stavieb, kde nie je neisté podložie, ale pripravený pozemok, kde môžete bezpečne stavať. A sadiť môžete na pôde, ktorá je dobre pripravená, kde nie je burina, kde nie sú kamene, kde sú potrebné živiny. Na takto pripravenej pôde môžete dobre hospodáriť. Pán Boh nás teda volá do takejto služby. Pripraviť si priestor, zlé odstrániť a potom dobre rozvíjať. Nevspierajme sa tomuto pozvaniu. Pán Boh vie, čo robí. A on vie, čo chce cez nás dosiahnuť. Dajme sa vtiahnuť do jeho plánov. Buďme prorokmi, každý tam, kde treba, vo svojej rodine, v zamestnaní. Často pripomínam, že treba aj kňazov, aj tá služba je dôležitá. Aj toto treba dávať našim deťom, našim mladým ľuďom pred ich oči, že aj zvesť slova Božieho má znieť v našich zboroch, že treba, aby kto si vyučoval naše deti. V každej jednej pozícii Pán Boh potrebuje svojich služobníkov a hľadá ich. Možno nám takáto služba prinesie niekedy aj trochu nepohody. Jeremiášovi priniesla veľa nepohody, aj nepriateľstva. Prinesie nám zážitky, ktoré sme možno sami neplánovali. Ale výsledok služby, keď ju konáme podľa Božej réžie, vždy stojí za to a prináša v konečnom dôsledku požehnanie a záchranu. Preto je to služba, do ktorej sa oplatí ísť a v nej sa Bohom nechať viesť. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, drahý Pane Bože, za zvesti, ktoré počúvame v Tvojom slove. Že Ty aj ľudí, ktorí sú Tebe neverní, ktorí hrešia, spreneveria sa Tebe, Ty aj takých chceš napraviť. Nenechávaš nás na pospas našim hriechom, ale pomáhaš nám k tomu, aby sme sa spametali, aby sme zlé rozoznali a konali nápravu. Ďakujeme Ti za príklad a vzor proroka Jeremiáša, v ktorom vidíme, že pre nás ľudí to nie je vždy jednoduché konať Tvoju vôľu. Tak sa aj my priznávame k tomu, že niekedy, keď nás pozývaš čosi robiť, slúžiť v zbore alebo slúžiť vo svojej rodine, máme z toho vnútorné napätia. Niekedy sa hanbíme, cítime sa nepripravení, máme pocit, že nie sme dostatočne vystrojení. Prosíme ťa, aby si mal milosrdenstvo nad nami vo chvíľach, keď sa budeme vspierať prijať Tvoje pokyny. Daj, prosíme, aby sme dokázali napokon prijať to, že keď Ty vedieš a kladieš na nás nejaké úlohy, tak to má zmysel, a daj nám dôverovať aj tomu, že keď nás čím si poveríš, dáš nám k tomu aj schopnosti. Tak nás veď v pokore ku tomu, aby sme dokázali Tebe slúžiť. Lebo vidíme, že aj v našom okolí mnohým ľuďom ide o život. Hoci nemáme vojnu, ani násilenstvo, ale mnohí ľudia strácajú svoj život v prázdnom mámení, vlákaní za hodnotami, ktoré nie sú súce toho, aby sme im venovali svoj život. Pomôž nám teda šíriť posolstvo lásky, odpustenia, milosrdenstva a ľudskosti, ako si ho Ty prišiel šíriť do sveta vo svojom synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Pane Ježiši, prosíme ťa, buď našim vzorom, ktorý chceme nasledovať, a veď nás v tom, aby sme Tvoje kráľovstvo šírili každý tam, kde si nás postavil. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Nie vod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, na večné veky požehnaného. Amen.